Parolas nome de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon, citage cun du gastoi de Cultura Centro Esperantista en la Ŝutfo. Tio estas cun doctoro Tiburcius Tiblewski, sociopsicologo en Wrocław, Pollando, kaj cun signorino Louise Marin, instruistino en Parizo. Signoro Tiblewski vivenis en Svislandon, seminararas por skii, kai eble iomete pli, en la cantono Grisono, en exacte Cernaus, apud Davos, ĉu ne?
Jes, efektive. Mi venis tien, dank al afabla invito de la germana pastro Eichhorn, kiu antaŭvidis por mi la taskon, samtempe proponinte la ĝuon por mi mem. Do la programo estis neimageble intensa, imageble iel komparebla kun tiu de la Ŝutfon, de la sepa matene ĝis la deksepa posttagmeze, la intensa skiado en altegaj Alpoj aŭ la migrado skie vespere de la dudeka ĝis la dudekdua la psikologia seminario kiun mi bonŝancis gvidi.
Kaj pri tio estas tre interese. Ni volonte audos kion vi faris en tiu psikologia kurso, ĉu ne?
Jes. Do la ĉefa principo de tia praktika aplikado de la psikologia scienco estas proponi al la partoprenantoj de tiel nomataj etaj grupoj, etaj sociaj grupoj, lernadon pri si mem, ĉar ĉiam preskaŭ al ĉiu individuo mankas la sufiĉe objektivigitaj informoj, do la respeguliĝon pri si mem, la tekniko prilaborita de ĉefe de amerikanaj psikologoj permesas ke ĉiu individuo partoprenanta ricevu sufiĉe reliefan bildon pri sia psiko. Tio konsistas ŝajne en la ludado, oni ludas divers maniere, sed la efiko de tia ludado estas pensiga, meditiga kaj perfektiga.
Kaj do ĉiuj partoprenis tion aŭ ĉu tiuj kiuj deziris?
Do estas la ĉefa principo, nur tiuj kiuj elektas mem la partoprenon, kaj ankaŭ tute alie estas iu interna obstaklo, nome la kvanto, ne estu tro granda. Oni opinias, ke la optimumo estas ĝis 12, maksimumo relativa 16, do la grupo estas efektive malgranda, kaj ĉikaze en la grupo partoprenis 12 personoj.
Kaj la aliaj amuziĝis aŭ havis alian programon?
La aliaj jes, havis tre interesajn programojn, ĉar estis paralelaj du grupoj, do sume tri, ĉar partoprenis sume 36 personoj, ili tiuj ceteraj du grupoj lernis danci, ekzemple, laŭ la popolaj manieroj, aŭ instruis la kantadon iom religian, ĉar fakte la katolika pastro aranĝis tiun seminarion.
Kaj vi instruis en Esperanto kaj estis tradukita aŭ kiel?
Jes, jes. Mi devas substreki, ke neniu alia lingvo por mi fremda sufiĉus por ke mi esprimu sufiĉe la ideojn, do la sola estas Esperanto. Mi parolis Esperante kaj la menciita kelkfoje jam pastro Eichhorn tradukis germanen, kun ŝajne bona rezulto, ĉar ni ricevis sufiĉe profundan interkompreniĝon.
Bone, kaj ankaŭ vi estas iomete konata en Svislando, ĉar en 1982 aperis en la Revue de Tourisme, do revuo de turismo, se oni volas, referaĵo pri scienca konferenco, kiun vi prononcis eble en pola lingvo, mi ne scias, aŭ kiel estis?
do ne en la pola. Mi devas substreki ke la referaĵon mi verkis en Esperanto, ĝi estis konceptita en Esperanto kaj fakte ĝi samtempe estas la rezulto de mia premeditado, rezulte de la internaciaj kontaktoj. Do la titolo estis Afekcioj en Turismo kaj ĝi ricevis la francan formon dank al sinjorino Luisa Marin el Parizo, kiu afable tradukis.
Kaj ĝuste ni havas ĉi tie Luisa Marin el Parizo, kiu tradukis tiun ĉi tekston. Eble ŝi diru kio estis por ŝi traduki el Esperanto francen tiun ĉi tekston pri psikologio. Ĉu estis facila afero aŭ
Do, por mi estis malfacila afero, ĉar mi ne kutimas traduki, eĉ mi ne tre ŝatas traduki, ĉar mi lernis Esperanton per rekta metodo, kaj se mi parolas Esperanton, mi pensas en la lingvo, se mi parolas la francan, mi pensas en la franca, kaj mi persone ne tre ŝatas traduki. Tamen mi faris tion por helpi mian amikon, kaj mi ne estas psikologino, do mi havis kelkajn malfacilaĵojn, tamen mi solvis ilin, mi esperas kontentige, helpe de aliaj esperantistoj.
Kaj ĉu vi estis helpata de esperantistoj, kiuj legis vian tekston?
Do mi mem faris la laboron, kaj poste mi petis mian edzon, kiu ankaŭ estas esperantisto, relegi la tradukon.
Kaj tiel ĝi aliris al la revuo de turismo. Ĉu ne? Vi diris mian amikon, estas eble interese scii kiel vi amikiĝis. Ĉu ne? Verŝajne vi foje renkontiĝis, verŝajne en nia granda Esperantujo.
Jes, do mi apartenas al Frenet movado, kiu estas franca movado en la instruistaro. Tiu movado ĉiujare organizas internacian renkontiĝon, kaj mankis la internaciaj kontaktoj pro la lingvo. Do mia edzo Jean Marin kaj mi provis enkonduki Esperanton. Do kiam ni organizis tiun kunvenon en Pollando, ni unue, monatojn antaŭe, kompreneble, kontaktis polajn esperantistojn.
Kaj pere tiel vi renkontiĝis kun sinjoro Kiblevski, ĉu ne?
Jes, polaj esperantistoj multe helpis en tiu ĉi kongreso, kiu entenis pli ol 200 personojn. Do ni laboris laŭ grupoj kaj ni zorgis, ke en ĉiu grupo estu iu esperantisto, kiu povu rilati kun la polaj aferoj kaj traduki al esperantistoj, kaj ankaŭ estis francaj tradukistoj.
Kaj tiel, sinjoro Tiblevski, vi estis speco de interpretisto, ĉu ne?
Jes, cetere mi devas substreki, ke tute hazarde, ĉar mi alvenis kun alia intenco, sed evidentiĝis, ke Esperanto estas la lingvo funkcianta eĉ pli ol bedaŭrinde la du naciaj, do en kelkaj momentoj rezulte de miaj tradukoj, kiel poste evidentiĝis, ni ricevis pli profundan interkomprenon.
Kaj via alia intenco partopreni tiun kongreson ĝi estis psikologia?
Jes, ĝuste, ĉar temis ja pri la plej moderna aŭ opiniata la plej moderna metodo instrui kaj eduki, ĉar tiam mi laboris en tiel nomata instituto por perfektigi instruistaron, mi serĉis, cetere mi ĉiam serĉis iujn novajn fontojn de scio. Mi devas konfesi al vi, ke tiu kongreso, por mi la unua, estis profunde instruiga, kaj dank al ĝi mi povis multe da spertoj transigi en mian rutinan laboron de la lekcianto.
Kaj ĉu multaj poloj aliĝis al la frenemovado tiam aŭ
Yes, sed pro manco de loco en tiu ĉi congresso, ne ĉiuj rajtis partopreni, bedaŭrinde.
Alian semajnon ni revenos al tiuj temoj, psikologio kaj movado frene. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi, ĝis reaŭdo.